นิทานคุณธรรม60ยอดนิทานปลูกฝังชีวิตให้ดีงามโดยศาสตราจารย์เขียนและคุณทัศน์ศิรวิทย์เป็นหนังสือดีที่เด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดีควรมีไว้ในครอบครัวเพื่อคุณธรรมในแง่ของความเพียรกิริยามารยาทความซื่อสัตย์ชาวและไหวพริบการพึ่งตนเองความเที่ยงธรรมความโลภและความพอเพียงความสามัคคีและความแตกแยกและความกตัญญูซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาและสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย02-251-5199 02-251-5199และ02-218-7464 02-218-7464
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแอปช็อป
ผมก็ยังอยากได้ผ้าอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
แอปด้ากรุ๊ปจัดของ
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวย7วัยนกไม่บานปลาย
แอปด้ากรุ๊ป.com
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปด้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้ากรุ๊ป.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้ก็พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพโดยคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเราคุยกันถึงภูมิภาคแถวเอเชียกันมาพอสมควรวันนี้อยากจะชวนคุณธีรภาพไปเล่าถึงเมืองน่ารักน่าอยู่ในยุโรปบ้างคุณธีรภาพนึกถึงเมืองอะไรเป็นต้นๆคะ
ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ไปเลือกตั้งผู้ว่ากันนะครับตอนนี้คงจะทราบแล้วว่าผลออกมาเป็นยังไงแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราคงจะหมายถึงว่าท่านผู้ว่าคนใหม่ก็คงจะเตรียมการบริหารประเทศนะครับแต่การของเราก็คงยังอยากจะพูดถึงเมืองที่น่าอยู่นะครับหรือว่าจะได้เป็นแบบอย่างให้เรามาสร้างเมืองของเราบ้างนะครับวันนี้ผมอยากจะพาท่านไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับมีเทือกเขาจีนีวามีหลายเมืองทีเดียวที่รายล้อมอยู่รอบๆเทือกเขาแห่งนี้ทั้งล้วนแต่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอยู่ขนาดไหนน่าอยู่ขนาดที่เขาบอกว่าในสมัยก่อนนั้นคนจากถิ่นอื่นของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยพยายามที่จะหาหนทางที่จะมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรอบๆเทือกเขาจีนีวาถึงขั้นว่าซื้อตั๋วรถไฟแล้วเนี่ยซื้อแค่ขาไปเที่ยวเดียวเพราะว่ารู้ว่าตัวเองไม่กลับแน่นอนเนื่องจากว่าแรงดึงดูดสำคัญที่เป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นทำให้รอบๆเทือกเขาแห่งนี้ เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าทำมาหากินเนี่ยทำให้พวกเขาตัดสินใจที่จะซื้อตั๋วรถไฟแค่วันเดียวทิเก็ตครับคุณดุบาครับ
ค่ะเราก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยมาใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่รอบๆทะเลสาบเจนีวานี่เองนะคะมีเมืองเล็กๆน่าอยู่หลายๆเมืองนะคะแล้วก็เมืองทั้งเรียกได้ว่ามีความสำคัญในฐานะที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่เป็นกลางในระหว่างสงครามโลกแล้วก็ถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นกลางนะคะคุณธีรภาพคะดิฉันก็ยังงงๆอยู่นะคะว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยไม่ได้เข้ากลุ่ม EU กับเขานะคะในช่วงแรกๆเนี่ยที่ EU เริ่มก่อตั้งมาเนี่ยการทำวีซ่าไปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเชงเก้นเลยนะคะแล้วก็เพิ่งจะเข้ามารวมใช้เชงเก้นได้ในช่วงปี2ปีนี้เองนะคะค่ะคุณธีรภาพคะเราเริ่มแนะนำให้ทุกฟังรู้จักทะเลสาบเจนีวาอีกครั้งดีไหมคะหลังจากที่ว่างเว้นการเล่ามานานพอสมควรแล้วนะคะ
ครับคนยุโรปจะรู้จักทะเลสาบแห่งนี้ว่าลักเลมองนะครับซึ่งแปลว่าสมูทเลคนะครับหรือว่าทะเลสาบที่นุ่มนวลแต่ว่านุ่มนวลดุจแพไหมก็ว่าได้นะครับความนิ่งหรือว่าความสงบนิ่งราบเรียบของทะเลสาบแห่งนี้นั้นเขาบอกว่าเคยมีคนนะสุริยาทดลองปล่อยกดน้ำที่ทำตราสัญลักษณ์ไว้อย่างดีนะครับปล่อยจากจุดที่เป็นโค้งด้านในสุดของทะเลสาบปล่อยให้ขวดไปนั้นน่ะไหลออกไปตามกระแสน้ำเป็นระยะทางราว72กิโลเมตรเขาต้องการจะดูซิว่าขวดใบนี้จะใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ผลออกมาก็คือว่าจากจุดโค้งในสุดของทะเลสาบกว่าที่ขวดใบนี้จะไหลออกมาที่ปากทะเลสาบนั้นใช้เวลาถึง11ปีกับอีก200วันพูดง่ายว่าเกือบ12ปีคือคนปล่อยขวดใบนี้แก่ไปพร้อมๆกับการเดินทางของขวดเลยก็ว่าได้ครับเรื่องนี้เป็นการเล่าเพื่อที่จะบอกให้เห็นว่าทะเลสาบเจนีวานั้นสงบนิ่งเพียงใดแต่ว่าความสงบนิ่งนั้นไม่ใช่เป็นการสงบนิ่งที่เปล่าประโยชน์นะครับเพราะว่าความสงบนิ่งนี้เป็นความสงบนิ่งที่เป็นแหล่งน้ำสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับมันจุน้ำไว้ได้มากถึง 89,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับมีความกว้างถึง582ตารางกิโลเมตรและด้วยน้ำที่นิ่งนั่นเองครับเวลาที่แสงแดดมันสะท้อนน้ำขึ้นมาบนชายฝั่งก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับกับการปลูกองุ่นที่จะทำวายเพราะฉะนั้นคุณลิซ่าคงเคยได้ยินนะครับว่างานเทศกาลวายของโลกนั้นจะจัดอยู่ที่เมืองเล็กเมืองหนึ่งดินทะเลสาบเจนีวาก็คือเมืองเวเว่ใช่ไหมครับคุณลิซ่าครับ
ใช่ค่ะแต่เวลาเรานั่งรถไฟไปเนี่ยเขาจะออกเสียงฟูฟูแล้วเราก็เอ๊ะถึงหรือยังนะไม่ค่อยแน่ใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่ท่านเดินทางไปในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะ เวลาเรานั่งรถอยู่ทางฝั่งด้านตะวันตกเนี่ยเขาจะใช้ภาษาฝรั่งเศสกันแต่ถ้าหากว่าค่อนไปทางด้านตะวันตกหรือว่าทางภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาจะใช้ภาษาเยอรมันนะคะรถไฟนี้เขาก็ออโตเมติกนะคุณธีรภาพวิ่งมาพอเข้าเขตฝรั่งเศสที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสปุ๊บเขาแบบพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสเลยนะคะเมืองเวเว่เนี่ยนะคะนอกเหนือจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการผลิตวายแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นสถานที่ที่จัดเทศกาลวายระดับโลกที่โด่งดังไม่แพ้เจนีวาเป็นเมืองหลักริมทะเลสาบเป็นที่ตั้งขององค์การสำคัญหลายอย่างเช่นองค์การอนามัยโลกองค์การค้าของโลกแล้วก็กาชาดสากลด้วยนะคะค่ะความสงบของทะเลสาบเจนีวาเนี่ยนอกจากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลแล้วก็ยังเป็นที่พักผ่อนยามวัยชราหรือยามวัยเกษียณที่นักร้องศิลปินดารานักดนตรีต่างๆเนี่ยนะคะใฝ่ฝันที่จะอยากมาพักก็มีตัวอย่างนะคะเช่นอเลนเดลองริชาร์ดเบอร์ตันเจมเมสันแล้วก็นางเอกอย่างออเดรย์ฮับเบิลนะคะหรือผู้กำกับการแสดงที่เรารู้จักแล้วก็รักมากๆนะคะอย่างชาลีแชปปินคนเขียนบทประพันธ์อย่างฮันซูหยินหรือเออร์เนสต์เฮมิงเวย์นะคะเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมคนทำดนตรีประกอบอย่าง Deep Purple วงร็อกก้องโลกนะคะรวมถึง Freddie Mercury นะคะนักร้องนำวง Queen ผู้สร้างสรรค์แนวดนตรีโอเปร่าร็อกนะคะเจ้าของเสียงร้องเพลง We Are The Champion ท่านผู้ฟังคงจะจำได้ดีนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยเราใจขนาดไหนแล้วก็ไปใช้ในพิธีเปิดและพิธีปิดกีฬาสำคัญของโลกหลายครั้งนะคะค่ะหลังจากที่เฟรดดี้เมอร์คิวรีเนี่ยนะคะทราบว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อ HIV 3ปีนะคะในชีวิตบ้านปลายของเขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะพักผ่อนอยู่ที่ริมทะเลสาบเจนีวาแห่งนี้ที่เมืองมองเทรซึ่งไม่ไกลจากบรูเว่เท่าไหร่นะคะค่ะคุณธีรภาพคะ จริงๆแล้วคงมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจในทะเลสาบเจนีวาอีกเยอะนะคะ
ครับอันนั้นก็คือว่ามีการพูดบอกว่าดารานักร้องนะครับผู้กำกับนะครับจากประเทศต่างๆเนี่ยมาใช้ต้นชีวิตในบ้านปลายที่รอบๆทะเลสาบแห่งนี้กันเยอะนะครับเยอะพอที่จะสร้างหนังสักเรื่องนึงโดยที่มีผู้อำนวยการหนังที่ก็มาใช้ชีวิตในบ้านปลายแถบนี้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมาราชาธิบดีวิลเลียมที่3แห่งเนเธอร์แลนด์นะครับราชินีอลิซาเบธแห่งออสเตรียนะครับแล้วก็รวมทั้งองรีเนสเล่นะครับชาวเยอรมันผู้ปฏิวัติวงการอาหารโลกซึ่งเป็นต้นกำเนิดของผลิตภัณฑ์เนสเล่นะครับหรือว่าเศรษฐีน้ำมันจากตะวันออกกลางก็สั่งลงไล่ความงามของทะเลสาบเจนีวาเริ่มจากการมาเที่ยวแล้วก็ชอบนะครับแล้วก็เลยตัดสินใจใช้ชีวิตบนสายที่นี่ครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าไม่ใช่แต่ชาวต่างชาตินะครับชาวทะเลสาบกันเองเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่คนทางภาคเหนือเริ่มนิยมมาเที่ยวทะเลสาบเจนีวานั้นถึงกับพากันโยนตั๋วรถไฟเที่ยวกลับทิ้งเพราะว่าหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของทะเลสาบแห่งนี้นั่นเองครับคุณจ๋าครับ
ค่ะทะเลสาบเจนีวาเนี่ยนะคะมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยวนะคะก็บางคนก็บอกว่าคล้ายกับเกี่ยวๆข้าวนะคะแล้วก็เมืองสำคัญเมืองหนึ่งที่คนไทยเรารู้จักดีนะคะก็คือเมืองโลซานซึ่งอยู่ไม่ห่างจากเจนีวาเท่าไหร่นะคะเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐโวหรือกังตองโวมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยโรมันเรืองอำนาจเมื่อพันปีก่อนนะคะที่ปรากฏในภาษาโรมันว่าโลซาน่าเป็นเมืองชุมทางเชื่อมฝรั่งเศสกับอิตาลีแล้วก็เชื่อมแม่น้ำรายกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญมาตั้งแต่โบราณกาลนะคะค่ะแล้วก็นอกเหนือจากความเป็นเมืองเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะคะมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงมีอยู่ในโลซานจำนวนมากจนได้รับฉายาว่าตักกศิลาแห่งสวิตเป็นเมืองแห่งปราชญ์และปัญญาชนแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกค่ะเมืองโลซานเป็นที่ที่สำคัญในหลายๆด้านนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงของกีฬาโอลิมปิกมาตั้งแต่ปี2527ใครต่อใครก็มักจะหลงไหลนะคะเมื่อได้มาที่โลซานเพราะนอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วเนี่ยโลซานก็ยังเป็นที่ที่สำคัญนะคะในเรื่องของการศึกษาการทำธุรกิจอองรีเนสเล่เคยเป็นผู้ช่วยเภสัชกรอยู่ที่โลซานนะคะก่อนที่เขาจะคิดค้นสูตรอาหารธัญพืชสำหรับเด็กจนโด่งดังไปทั่วโลกนับว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญนะคะแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์หน้าแรกของผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกอย่างเนสเล่ที่คนไทยเรารู้จักมานานแล้วนะคะดิฉันตอนสมัยเด็กๆ ก็ได้เห็นแล้วนะคะไอ้โลโก้เนสเล่เนี่ยนะคะที่มีนกแล้วก็มีตัวอักษรเมื่อก่อนเราอ่านตามภาษาเด็กเนี่ยเราอ่านเนสโต้นะแต่ว่าเอาเห็นโฆษณาในทีวีอ๋อเนสเล่แล้วเราก็ไม่เข้าใจนะคะว่ามันอ่านออกเสียงเนสเล่ได้ยังไงที่แท้มันก็เป็นภาษาฝรั่งเศสนั่นเองนะคะค่ะคุณธีรภาคะความสัมพันธ์กับราชวงศ์ไทยของเมืองโลซานนะคะ
ครับคนไทยเองก็รู้จักโลซานดีนะครับเพราะว่าผูกพันกับราชวงศ์ไทยอย่างลึกซึ้งนะครับเนื่องมาจากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงประทับและทรงศึกษาอยู่ที่เมืองนี้ทั้งครั้งทรงพระเยาว์นะครับเป็นเวลานานถึง17ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอสมทั้งเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8นะครับก็ทรงศึกษาที่โลซานนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยก็ยังได้ทรงพบกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนนีนะครับที่โลซานนี้นะครับก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะทรงเข้าพิธีบรมราชาภิเษกครับด้วยเหตุนี้เนี่ยก็จึงมีการสร้างศาลาทรงไทยประดับเสาด้วยทองคำเปลว 150,000 แผ่นนะครับน้อมราถวายเพื่อรำลึกถึงช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่ที่เมืองโลซานแห่งนี้นานถึง17ปีนะครับตรงบริเวณที่เป็นสวนสาธารณะริมทะเลสาบเจนีวาโอ้โหแบบผมเคยไปตรงบริเวณนั้นคุณดิกาโอ้โหเป็นบริเวณที่คลาสสิกมากครับโดยเฉพาะตอนที่ดวงอาทิตย์ตกมันเย็นๆนี่นะครับจะมีนกบินนะครับมีผู้คนเป็นนั่งไปเดินเล่นอยู่ที่รอบๆริมทะเลสาบตรงบริเวณสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับรอบๆศาลาทรงไทยที่ประดับเสาที่ทรงคำเปลวที่เรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นทะเลสาบเจนีวาจึงเป็นทะเลสาบในฝันนะครับที่อยู่ในความทรงจำของคนไทยมาเนิ่นนานนะครับเพราะว่าเราคิดถึงในหลวงเราก็คิดถึงที่ที่พระองค์ทรงเคยได้รับการศึกษานะครับคือที่เมืองโลซานครับคุณดิฉันครับ
ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากการคิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยนะคะเมืองนี้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่ทำให้เรารำลึกถึงอีกสองพระองค์ท่านนะคะก็คือสมเด็จย่าและพระพี่นางนะคะ ดิฉันก็ขออนุญาตเรียกแบบสั้นๆนะคะซึ่งถ้าหากว่าตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยฐานันดรสุดท้ายของท่านก็คือกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งเวลาที่พระองค์ท่านได้มีโอกาสพูดคุยกับใครเป็นการส่วนตัวพระองค์ท่านก็จะบอกว่าอยากเป็นเพียงแค่พระพี่นางหรือว่าตอนที่ท่านใช้ชีวิตในช่วงสอนหนังสือสอนภาษาฝรั่งเศสอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็จะเห็นได้ว่าพระองค์ใช้ชีวิตไม่ได้แตกต่างจากพวกเราเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นแบบอย่างที่งดงามนะคะว่าท่านยังได้อุทิศตัวเพื่อการสอนภาษาฝรั่งเศสมาอย่างยาวนานจวบจน เวลาที่ท่านเกษียณราชการนะคะค่ะคุณธีรภาคคะประทับใจรถไฟสวิสไหมคะ
โอ้ประทับใจมากครับเพราะว่าตรงเวลาเป๊ะครับบอกว่าจะมาถึงสถานีนี้เวลา10:10 น.นี่พอ10:10 น.นี่เสียงได้ยินเสียงมาแต่ไกลแล้วนะครับถือได้ว่าเป็นประเทศที่ตรงต่อเวลามากที่สุดของโลกก็ว่าได้ครับดีกว่าครับ
ค่ะไม่แพ้กันนะคะที่เยอรมันก็ทำนองนี้นะคะที่เยอรมันเนี่ยรถเมล์เนี่ยนะคะเขาจะพิมพ์ติดไว้ที่ป้ายรถเมล์เลยนะคะว่าไอ้รถขบวนเนี้ยจะมาถึงที่นี่ตอนกี่โมงแล้วก็ไม่พลาดเลยนะคะคนเยอรมันเนี่ยอย่างที่เบอร์ลินเนี่ยดิฉันไปนั่งรถเมล์เล่นรอบเมืองเบอร์ลินไปยังที่ต่างๆนะคะไปกำแพงเบอร์ลินไปพิพิธภัณฑ์ทางฝั่งตะวันออกเนี่ยเราไปด้วยรถเมล์ตลอดคนเยอรมันท้าดิฉันนะคะว่าอยู่ดูนะว่ารถเมล์บ้านฉันเนี่ยจะมาถึงตรงเวลาหรือไม่ไม่น่าเชื่อนะคะคุณธีรภาพถึงเขาจะไม่ตรงเป๊ะเนี่ยแต่เขามาก่อนเวลาค่ะแล้วเขาก็จะไม่ออกจนกว่าจะถึงเวลาที่เรียกว่า departure time ของเขาที่เขาจะออกนี่คือทำให้เราเนี่ยสามารถเดินทางได้อย่างแม่นยำโอ้เมืองในฝันเลยนะคะคุณธีรภาพแล้วก็รถไฟในสวิสเนี่ยทางรถไฟแต่ละเส้นทางเนี่ยน่าตื่นตาตื่นใจนะคะ
ครับแล้วก็ฝันครับว่าในอนาคตข้างหน้านะครับระบบการสื่อสารคมนาคมของกรุงเทพมหานครเราให้ได้สักครึ่งหนึ่งของยุโรปก็คงจะถือได้ว่าเป็นความฝันแล้วนะครับคุณลินดาครับ
ค่ะเราจะสามารถที่จะไปไหนมาไหนโดยอิสระได้โดยที่เราไม่ต้องขับรถส่วนตัวไปคุณธีรภาพรู้สึกเหมือนดิฉันไหมคะว่าเวลาเราต้องเอารถส่วนตัวเราเข้าไปในเมืองนั้นมีความทุกข์หลายสถาน
ครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเมืองที่ดีนั้นจะต้องทำให้คนเนี่ยพยายามใช้รถส่วนตัวน้อยที่สุดนะครับเราก็ดูจะสวนทางกับนโยบายของบ้านเราสักหน่อยหนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณากันต่อไปนะครับว่าทำยังไงจะทำให้คนหันมาใช้รถสาธารณะซึ่งจะทำให้ลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนนลงไปได้อย่างมากทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่ารถบริการสาธารณะตรงเวลานะครับมีคุณภาพนะครับคนก็จะไม่สนใจที่จะต้องไปซื้อรถส่วนตัวกันแต่เพิ่มปริมาณรถบนท้องถนนก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นด้วยนะครับคุณบินดาครับ
ค่ะแล้วก็ระบบขนส่งที่รับคนจำนวนมากเนี่ยนะคะอย่างพวกระบบรางไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าแบบต่างๆรวมทั้งรถรางเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าหากว่าเพิ่มปริมาณมากๆเนี่ยตัวดิฉันเองก็ไม่คิดอยากจะเอารถเข้าเมืองนะคะเพราะว่าการที่เราไปไหนมาไหนโดยไม่มีรถส่วนตัวเนี่ยเขาเรียกว่ามีอิสระเสรีมากไม่ต้องห่วงที่จะพามันกลับบ้านแต่ข้อสำคัญก็คือถ้าหากว่าระบบต่างๆในเมืองเนี่ยมันรองรับเราได้ในการพาเราไปจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแล้วมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันไม่ใช่ว่ารถไฟไปถึงแล้วก็หยุดอยู่ที่จุดหนึ่งแล้วเราก็ไปต่อไม่ได้เลยนะคะคุณธีรภาพคะแต่ที่สวิตเซอร์แลนด์เขาทำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถเรือแล้วก็ทุกสิ่งที่จะพาเราขับเคลื่อนได้เนี่ยเขาใช้ตั๋วใบเดียวเที่ยวทั่วสวิสได้นะคะทั้งคนสวิสเองแล้วก็ทั้งคนไทยเนี่ยหรือคนต่างชาติเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตั๋วใบเดียวของรถไฟเขาเนี่ยนะคะในการเดินทางไปได้ทั่วสวิสแล้วก็การเดินทางข้ามจากตะวันตกไปตะวันออกเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะคะคุณธีรภาพเพราะว่ามันมีรถไฟความเร็วสูงแตกต่างกันในหลายระดับความเร็วคุณธีรภาพได้เคยไปนั่งรถไฟความเร็วสูงของที่สวิตเซอร์แลนด์มาบ้างไหมคะ
ยังไม่เคยครับเป็นรถไฟธรรมดาแต่ว่ารถไฟธรรมดาเขาก็เร็วมากครับแล้วก็ตรงต่อเวลา
ใช่ค่ะ
ก็ถือได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับเขาสามารถที่จะบริหารเวลาได้ขนาดนั้นครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะค่ะวันนี้เราก็ฝันไปนะคะว่าโอ้โหถ้าหากว่าเมืองน่าอยู่ในประเทศไทยหลายๆเมืองเนี่ยนะคะคล้ายๆเมืองรายรอบทะเลสาบเจนีวาเนี่ยนะคะผู้คนคงอยู่อย่างมีความสุขมากแล้วก็เราก็คงคิดว่าในชีวิตบ้านปลายของพวกเราอาจจะหวังที่จะไปอยู่เมืองใดเมืองหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยนะคะที่เป็นเมืองที่อยู่แล้วมีความสุขแล้วก็จะไปใช้ชีวิตอย่างสงบที่นั่นได้คุณธีรภาพมีเมืองในใจไหมคะ
โอ้ก ก็มีหลายเมืองครับแต่ว่าผมคิดว่าดีที่สุดก็คือว่าเอาแบบอย่างของเมืองแบบต่างๆเหล่านั้นมาปรับประยุกต์ให้อยู่ในสังคมเรารอบข้างเราใกล้ตัวเราโดยเฉพาะหลายสิ่งหลายอย่างต้องเริ่มจากตัวเราไปก่อนนะครับก็จะทำให้สังคมมีรูปได้ครับ
ค่ะเราก็คงฝากนะคะว่าการฝากความหวังไว้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นคือส่วนหนึ่งของความหวังที่เราได้เลือกใช้สิทธิ์ของเราไปแล้วในการเลือกแต่การเลือกที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ก็คือเราเลือกที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยกันทำให้เมืองของเราน่าอยู่ต่อไปนะคะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปในช่วงเวลานี้อย่าลืมนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.comอีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ก็คงจะลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
และผมดีนภาพสวัสดีครับทุกท่านครับ
สวัสดีค่ะ